doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji narave, prijazen pozdrav. Prav te dni mineva okroglih 100 let od pobude za sistemsko varovanje narave Slovencev in o tem bomo vsekakor govorili tudi v prihodnjih oddajah, saj so zahteve, ki so jih strnili v takratni spomenici, brezčasne in aktualne tudi danes. No, v današnje petkovo popoldne pa najprej vstopamo s pogledom proti vremenu. Kakšno bo vreme v gorah jutri, smo vprašali dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča.
Jutri bo tam bolj oblačno in megleno, tako precej neatraktivno bi lahko rekli. Ne. Temperatura na 1500 metrih bo tam blizu ničle, morda še kje tudi malce nad njo. Padavine bodo večinoma v gorah v obliki rahlega snega, ampak če ga bo zapadlo en centimeter ali dva, bo pa že kar dosti, tako da ne računati na kakšno snežno odejo od teh padavin jutri. Ne. Podobno bo tudi v nedeljo, torej ne najbolj mikavno za gore.
Vsem ljubiteljem gora, ki iščete svoj oddih in košček doživeti v gorskem svetu, bomo namenili nekaj prvih minut tokratne oddaje. Žal se je v prvih treh tednih letošnjega leta zgodilo v gorah veliko nesreč. Vreme je pravzaprav veliko obetalo in tudi dalo, a se žal ni vedno izšlo po pričakovanjih, nekajkrat se je zaključilo tudi tragično. Seveda pa bomo v nadaljevanju šli tudi na kolo. Svetovnim popotnikom Aleš Juvanc bo delil z nami južnoameriške kolesarske impresije. V družbo doživeti vas tudi tokrat vabiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Zimska doživetja narave.
Začetek letošnjega leta v naših gorah je bil zelo tragičen. Nevarno je tako višje kot nižje v hribih. Tako kaže tudi večje število nesreč, zato gorski reševalci znova pozivajo k večji previdnosti. Veliko dela imajo tudi reševalci, letalci in piloti. Posebej naporen je bil drugi januarski konec tedna, govori nadporočnica Romana Begovič, pilotka helikopterja Bell 412.
Moje delo, ko sem dežurna posadka, je, da pridem na letališče in od 8 ure zjutraj naprej smo v 15-minutni pripravljenosti. Ko nas rabijo, pač nam zazvoni telefon, vidimo, kje je lokacija, kakšna je naloga, pogledamo še vreme, kakšno je in gremo na pot. Zdaj so pa pač intervencije so lahko različne. Imamo lahko helikoptersko nujno medicinsko pomoč, prevoz inkubatorjev, medbolnišnične prevoze, gorsko reševanje.
Če pogledamo statistiko, se iz leta v leto številka intervencij veča. Je bilo lani rekordno število reševanj?
Mislim, da je zdaj vsako leto je
Rekord.
Številka, tako da vsako leto je rekordno število.
Konec tedna ste 10-krat odleteli, 6-krat ste bili vi za krmilom. Kakšna je bila, Romana, vaša sobota?
Moja sobota se je začela dokaj mirno, potem pa je ob 12. uri prvi zazvonil telefon, smo imeli intervencijo in v helikopterju sem bila od nekako 15 čez 12 pa do 6 popoldne non-stop. Nismo se sploh ustavili, kar smo se ustavili je to, da smo tankali helikopter in so bile intervencije, so se dogajale eno za drugo. Bili smo na 4 intervencijah, vse so bile gorske reševanja. Odleteli smo pa slabih 5 ur, tako da je bila kar naporna.
Tako pilotka Romana Begovič, ki je opisala tudi zadnjo sobotno akcijo, ko je šlo že zelo na tesno.
Na zadnjo sobotno akcijo smo štartali z Brnika malo po sončnem zahodu, tako da nismo vedeli točno, a bomo uspeli ali ne zaradi svetlobe. Do zadnjega nismo vedeli in smo rešili vse zaplezane. Se je šlo pa na minute, no. Nas je že tema zelo lovila. Ko smo se odmaknili od stene, smo šli pa že na očala za nočno gledanje.
Ob tem opozorimo še enkrat skupaj z gorskimi reševalci in policisti. Največ nesreč se zgodi pri sestopu. V snegu so najbolj nevarna prečenja pobočij. Najpogostejša razloga pa sta zdrs in padec. V teh razmerah se oboje lahko zgodi zelo hitro. Dovolj je en napačen gib ali moteč dejavnik, naprimer pozornost usmerjena k telefonskemu zaslonu. Planinci, upoštevajte vremensko napoved in se naturo dobro pripravite. Hodite vsaj v dvoje, ustrezno opremljeni in ne precenjujte svojih zmožnosti. Toliko za uvod in toliko o gorah. Po skladbi pa se, kot rečeno, usedemo na kolo. Z nami bo svetovni popotnik Aleš Juvanc, ki se je vrnil iz Južne Amerike.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Obljuba dela dolg. Aleš Juvanc, lep pozdrav.
Lep pozdrav, Blaž, hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
3 mesece približno je, odkar smo se srečala malce več in takrat spregovorila o tvojih kolesarskih poteh po vsem svetu, vmes si dodal novo avanturo. Zdaj le imava pred seboj zemljevid, seveda s pomočjo spleta in sva pregledala to pot. Rekel si, 3 poudarki so bili kolesarju si po Južni Ameriki, pa te prosim, da jih kar predstaviš našim poslušalcem.
Ja, torej, kot poslušalci, če se slučajno še spomnijo izpred 3 mesecev, ko sem govoril, da veliko kolesarjem po svetu, 3 glavni cilji so bili, oziroma 3 razlogi, zakaj sem se odločil za pot po Južni Ameriki drugič, po letu 2007 zopet po Južni Ameriki in sicer 3 nove države, Paragvaj, Bolivija in Peru. To je bil en razlog, drugi razlog je bil nadmorska višina, nikoli namreč predtem še nisem kolesaril preko 4000 metrov, tokrat je bilo temu tako, kar nekaj prelazal čez 4000 metrov, oziroma tudi sicer višina v Boliviji predvsem in tudi v Peruju, nekaj kar čez 4000 metrov, no in tretji razlog je bil v bistvu 3. najdaljša pot za Pekingom, 11000 km in od Kenije do Južne Afrike 6000, je bila tokrat pot dolga dobrih 5000 km.
Kaj te je vleklo tokrat v Južno Ameriko?
No, kot rečeno, te 3 razlogi in tudi, ker že dlje časa nisem bil in ker sem bil samo enkrat, samo v narekovajih, a ne, ja. Tokrat drugič, no, po letu 2007 zopet pač v Južni Ameriki.
Dolžino bi lahko nabiral tudi kje druge, konec koncev tudi višino kje v Himalaji ali pa kje druge.
Ja, nekako me tudi te 3 nove države, kot rečeno, jaz sem tudi ljubitelj tega, oziroma nekako strast mi je, da kolesarjem čez čim več držav in tokrat so bile 3 nove, Bolivija, Paragvaj in Peru in zdaj imam za seboj 83 držav.
Ja, sešteva se počasi. Ja. Prav dela bo še kar precej.
Ja, pa zagotovo ne bom vseh preklosaril, to ni še nikomu uspelo in tudi verjetno tudi meni ne bo, ki jih je, kot vemo, 195, ampak bližamo pa se polovici.
Ustrajnost prinese rezultat. Aleš, govorila sva o vsem tem, kako se odpraviš, kaj doživljaš na poti, kako tudi prenočuješ. Je bilo kaj drugače tokrat po Južni Ameriki? Kakšna posebnost?
No, če misliš drugače, glede na prvič, ko sem bil, je bilo kar nekaj...
Mislim, glede na vse tvoje dosedanje izkušnje.
No, vsaka pot prinese kaj novega, ne? In tudi tokrat je bilo. Moram reči, da pravzaprav, ko sem potem razmišljal, oziroma že med potjo seveda, da je pravzaprav to bila najtežja pot, fizično najtežja. Iz več razlogov. Prvič, recimo, že na začetku poti, ne ravno čisto prvi dni, ampak potem kmalu na severu Argentine in v Paragvaju, tudi delno Bolivija na jugu, so bile tropske razmere. Tropskih razmer sem sicer vajen, ker sem že nekakrat kolesaril po tropskem svetu, ki je druge, v drugih koncih sveta, ampak vedno je težko kolesariti po tropskem svetu, zato ker pač vemo, da je visoka vlaga, to je najtežje in potem seveda tudi velike temperature in to potem te izčrpa. Jaz sem zračunal, da sem nekega dne spil 12 litrov tekočine v enem samem dnevu. Ne. To je fizično zelo naporno. Ne. Kolesariti po tropskem svetu, ker vemo, da je 40 ali pa 42 stopin, poleg tega mi je še veter pihal v prsi, tist večkrat sploh v tem prvem delu poti. Ne, tudi če je bila ravnina, mi to kaj ni dosti pomagalo, ker sem ves čas po ravnini vozil 10 na uro in to je potem motivacijsko zelo ubijajoče.
Ne človeške razmere, ja. Gre lahko še kaj bolj narobe.
Ja,
tehnične težave recimo.
Tehničnih težav na srečo ni bilo, kar se tiče kolesa, je bilo vse v redu, tudi nobenega defekta na srečo. Čeprav včasih so bile ceste zelo slabe, včasih pa zelo dobre, to je bilo čisto odvisno od lokacije. Ne. Bilo je tudi kar precej klancev, na začetku niti ne toliko, ampak potem pa v drugem delu poti, ko govorimo, ko sem začel govoriti, da je bilo fizično težko, predvsem je bilo najtežje to, ne sami klanci, ker sem klancev sem tudi druge navajena. Ne? Sicer višina je bila 4000 in več metrov, 4496, moj rekord, najvišji prelaz La Cumbre v Boliviji.
V Boliviji.
Ampak največji problem glede tega je bilo dihanje. Ko sem poslušal predtem druge, ne, ki so govorili, sem si mislil to, pa sem malo vzel, malo za šalo, malo za resno, ampak je res težko. Ne samo, ko sem kolesaril, ampak tudi recimo, ko sem bil v hotelu, ko sem spal, sredi noči sem se zbudil in sem zajemal sapo, sem težko dihal, ali pa ko sem šel po kakšnih stopnicah, sem se počutil kot kakšna stara mama. Ne. In to je res, ko sem prišel po stopnicah, sem se moral sesti in par minut počakati.
Je, kako je prišel do sapo. Sploh šlo potem na kolesu?
Še toliko teže. Recimo, če sem zdaj malo bolj strokoven, tisti, ki kolesarijo, poznate recimo klance, recimo, da govorimo iz Iga na Golo ali pa na Rakitno ali pa na Roglo konc koncev. Ne. To so taki, bi rekel, srednje težki klanci, ne. Niso ravno najlažji, niso pa zelo težki, pa spet ne, ampak taki rekreativci, kot sem jaz, to nekako, če imamo od spredaj recimo tri, če govorimo o gorskem ali pa trekking kolesu, imamo od spredaj tri šajbe, oziroma se reče
zobnike,
tri zobnike in jaz to, recimo te klance, ko sem zelo naštel, opravim s srednjo težko, ne, torej s srednjo težkim zobnikom. Klanci, kot sem jih omenil pri nas tukaj v Sloveniji, ali pa tudi, če gremo v Italijo, pa so podobni, ali pa v Franciji, na nizki nadmorski višini, oziroma nekje do 1000 ali pa 2000 metrov, jih premagamo s to srednjim zobnikom in so nekako po procentih, recimo 7-10%. Ne. Tam v Boliviji, v Andih, ne, pa tudi v Peruju, taki klanci, pa še nekoliko lažji, nikakor ni šlo s srednjim zobnikom in jaz imam razmerje kar lahko in v tretji ali pa v drugi prestavi. Konkretno tukaj, če govorimo o Kureško ali po Rokitni ali po Rogli, jih premagam v 13. ali po 14. prestavi. Ne.
Je bilo treba kdaj peš?
To ne. Ampak sem pa potem zbiral, ko sem bil kje v kakšnem mestu, če sem se raje izognil, ker pač vemo, v mestih je več poti, a ne, in so, je bil kakšen klanec, sem šel raje kje okrog, a ne, in sem redil kakšen kilometr več, samo da ni bilo treba v klanec, ker je res naporno in se pozna, glede na to, da smo na taki veliki nadmorski višini.
Ja, kakšna višinske, znaki višinske bolezni so se pojavili, si jih čutil?
Včasih me je bolela glava, ne noge, pač pa glava, ne, zanimivo. In pa, kot rečeno, težave z dihanjem ves čas, ne, ko sem na tej višini. Ne. In na tej višini sem bil približno 10 dni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Aleš Juvanc je gost Doživeti narave, kolesar, ki je dodal svoji zbirki še tri nove države po Južni Ameriki, se je potepal konec lanskega leta. Aleš, torej začetek v Buenos Airesu, tudi kolesarjenja skozi vele mesta si že zelo vajen, je bilo kaj posebnega skozi prestolnico Argentine?
No, niti ne, kot rečeno, jaz sem leta 2007 že bil v Južni Ameriki in konkretno tudi v Buenos Airesu, ker sem obiskal sorodnike v Lanusu, to je južno predmestje Buenos Airesa in tudi tokrat sem jih in Buenos Aires sem itak poznal in ni bilo nikakršnih težav. Tudi promet je koliko toliko normalen, urejen, ni nekega kaotičnega prometa. Tako da sem bil navajen. Je pa to, kot rečeno, ni bilo novo vele mesto za me, ampak kasneje, recimo Santa Cruz v Boliviji, pa La Paz in sploh pa Lima v Peruju, ne, pa, ki je pa tudi vele mesto, ima 15 milijonov prebivalcev. Tam je bilo mogoče nekaj težav, pa tudi ne toliko. No.
Varnost v prometu?
Kar se samega prometa tiče, v velemestih, kot rečeno, sem itak že navajen vožnje po velemestih, bolj je bilo težava na podeželju, ker je bilo tudi občasno, včasih dosti prometa in ker so bile navadne ceste in potem največja težava je, ker ni odstavnega pasu in potem so mi večinoma kamioni, ne, ker je bilo veliko kamionov, so mi pol trobili, naj se umaknem. Ne, in to je bila nekako največja težava. Sem pa, če smo že pri cestah, včasih vozi tudi po avtocestah, to ni tako kot v Evropi. Ne. Tam je, bi rekel, neformalno, sicer dovoljeno, uradno sicer ne, ampak povem zgodbo iz severa Argentine, ko sem vozil po avtocesti in so me policisti ustavili, ne, na avtocesti. In
so zahtevali, da greš dol?
Ja, in sem potem jih vprašal, a je kakšna alternativna cesta in so rekli, da ni. Sem rekel, no, kaj potem svetujete, a lahko vozim naprej in so rekli, ja, potem pa vozi naprej.
Z dovoljenjem policistov po avtocesti.
Tako je.
sicer ne s hitrostjo, ki bi presegala omejitev.
To pa zagotovo ne.
Tudi ta začetek se je nekako držal smeri velike druge največje reke, reke Paraná.
Tako je, reko Paraná sem videl že ta prvič, ko sem bil leta 2007 v Argentini.
No, mogočna reka.
Mogočna reka, druga najdaljša v Južni Ameriki, dolga je 4880 km približno, za Amazonko seveda. No in v tej reki Paraná sem se pa tudi okopal, in sicer v, na severu Argentine, blizu mesteca Candelara. Candelaria, no. Tam je nek domačin povabil, da sem prenočil v njegovem stanovanju, na srečo. In potem niti nisem jedel, zelo blizu je bila plaža, kakšen kilometr stran, in večer prej sva šla tako malo na sprehod in mi je pokazal in potem drugi dan sem šel s kolesom na plažo, prav na reko Paraná in sem se okopal v njej.
Ja, pa je to kaj posebnega, se sicer ljudje ne kopajo v tej reki?
V tej reki, tam konkretno, ker sem bil v tem mesecu Candelaria, se kopajo, zato ker je bila prav plaža in reka ni niti tako onesnažena, tako da je uradno prav plaža.
Bistven je tudi dostop in seveda...
Seveda. Vse to.
Razmere, oziroma čistoča reke. Ne?
Sigurno.
Ja, gre pa res za ogromno reko, ki te je spremljala kar precejšen del, no potem pa se je pot obrnila proti zahodu, bližala se je Bolivija, oziroma...
Še prej, no, domenim, da sem videl lepe slapove Iguasu na meji med Argentino in Brazilijo, ena od čudes sveta in res so lepi, ogromni slapovi.
So naredili vtis, čeprav si pričakoval nekaj mogočnega?
Sem pričakoval nekaj takega, jaz moram reči, da sem mogoče eden redkih sploh Slovencev, ki sem videl vse tri velike slapove na svetu, v Severni Ameriki Niagarske, v Afriki Viktorine in zdaj tokrat v Južni Ameriki slapove Iguasu, ki so malo podobni Viktorinim in vsi pravijo, tudi domačini iz Toronta, ker vemo, da je Toronto blizu Niagarskih slapov, sem tudi srečal te turiste iz Toronta in sem rekel, prostite, ampak brez zamere, ampak Iguasu so veliko lepši in so rekli, nač, brez zamere, to se vsi strinjamo. In tudi ba je, da je prva dama ZDA, ne zdajšna, ampak ne vem, ali ba žena od Kennedyja, nekdanjega predsednika, ali katera že, je rekla, bogi Niagarski slapovi, ko je videla slapovi Iguasu, ne? Tako da je res to, so veliko lepši od Niagarskih. No. Kot rečeno, so primerljivi z Viktorinimi in potem so me nekateri sprašali, katere slapove bi dal na prvo mesto, težko se odločim, oboji so zelo lepi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Po Južni Ameriki kolesarimo v doživetjih narave z Alešem Juvancem, ki se je tja odpravil konec lanskega leta in tudi marsikaj doživel spet. Ne? Aleš, kaj pa prenočevanje, omenil si že, da te je kdaj pa kdaj kdo sprejel pod svojo streho, ko sva nazadnje govorila, si tudi povedal, kje vse prenočuješ, kaj je tokrat prevladovalo, kakšna streha nad glavo?
Ja, včasih celo ni bilo streha, se spal na prostem. Približno pol je, ne, nekako pol poti v poceni hotelih, pol v zunaj, ampak tudi če spim zunaj, ni ravno dobesedno pod milim nebom. Včasih tudi, včasih pa najdem kakšno uto ali pa kaj podobnega, da je vsaj malo zavetja pred kakšnim vetrom ali pa če se slučajno ulije kakšen dež po noči. Se je zgodilo tudi dvakrat, da so me povili takole v hišo, poleg tega, da sem bil nekakrat pri Slovencih, seveda v Buenos Airesu pri
sorodnikih.
In mimo grede sem bil tudi v, tam je tudi veliko Slovencev, sem bil tudi pri slovenski maši v Lanusu, ki jo je vodil domači župnik Tone Burja. Pri maši sem bil tudi v Braziliji, en del, ko sem kolesaril blizu slapov v mestu Foz Iguasu, sem šel k maši, seveda v domačem portugalskem jeziku. In so me potem po maši diakon, kot maša je bila pa zvečera, ne, ob 19. uri, in me potem diakon povabil k sebi domov, tako da sem spal v diakonovem stanovanju. Dvakrat, večkrat sem spal seveda v kakšnih pocenih hotelih, dvakrat se je zgodilo, da sem spal celo v hotelu za ston. Prvič je bilo to v Santa Cruzu, ko sem itak spal pri znani Slovenki Ejti Štih nekaj dni, še predtem v Asuncionu, tudi pri slovenskem diplomatu Bogdanu Batiču. To smo bili že prej dogovorjeni, sem imel kontakte in smo se dogovorili, ampak včasih se zgodi tudi kaj nepričakovanega, pozitivnega v tem primeru. Ravno ko sem zapuščal Santa Cruz, ko sem odhajal od Ejti Štih, se ustavim v enem boljšem hotelu, da sem šel samo na WC, da sem se tako malo odpočil, ne, ko sem kolesaril čez to vele mesto Santa Cruz in nisem imel namena prispet niti ne v mestu, ker sem ravno odhajal iz mesta in sploh pa ne v tistem hotelu, ki je bil dokaj še kar drag za moj žep. No, pa me potem direktor hotela vpraša, kje bom pa prenočil, sem rekel, ja tukaj zagotovo ne, grem naprej. Pa pravi, kaj pa če ti ponudim zaston prenočišče? Nisem vedel, da je on direktor hotela. Sem mislil, da se malo šali, pa da je gost. Ne? In potem sem vzel to malo za šalo, ne? In sem ga hotel kar malo ignorirati. Ne? In potem me je povabil na pijačo in se usedela. In sem mu še zmerim, nisem čisto verjel, sem rekel, lete, me se rahlo mudi, ne? Da moram počasi ven iz mesta. Ker sem že malo v zaostanku, sem rekel, vsaj kakšnih 50 km naredim. Ne? Naredil sem jih pa vsega skupaj 5 od tam od stanovanja IT-štih. In to je bilo res v središču mesta, no ampak potem pa pravi, lej, razmisli, jaz ti dam zaston prenočišče, hotel imel pa 4 zvezdice. Ne? In potem se začel celo jokat, ker sem videl, da je stvar resna in da je bil tok, sem bil ganjen. Od ganjosti sem se zjokal in je rekel, da obstajamo še dobri ljudje na svetu. Sem rekel, ja, in to ste vi.
No, in kaj ga je nagnilo k tej odločitvi?
Ker me je videl, da sem s kolesom, moram reči, da sem mu kasneje pokazal list, tega še nisem omenil. Jaz sem imel namreč že v Lanusu, ko sem bil pri sorodnih, seveda oni znajo odlično špansko, ne? Sem Vero, mojo sorodnico, prosil, da je na list, da je napisala, oziroma jaz sem jim napisal, ona je pa prevedla v španski jezik te moje podatke statistične in tudi to pot konkretno, kjer naj bi kolesaril. Ne? In to sem jaz potem, ko sem prišel v kakšen hotel, pokazal, ne? Da sem dobil kakšen popust. Ali pa tudi tako na ulici sem pokazal ljudem, da so bili mogoče malo bolj do mene bolj pozitivno naravnani. Ampak v tem primeru, pa direktorju hotela, nisem pred tem pokazal lista. Seveda sem mu kaj kasneje, ampak on je v začutil. Vsakem primeru bi me povabil. Ne? In sem res imel zaston zajtrk, pred tem pa še prenočišče. Ne?
4 zvezdice, no, nekateri pa pravijo, da je najlepše pod tistim nebom, ne, kjer je zvezdic milijon. Tudi to je bilo na poti, kdaj?
Tudi nekajkrat, prav pod milim nebo tudi, ali pa kot rečeno, tudi kje v kakšni uti ali pa pod kakšno streho ali pa na kakšni bencinski črpalki. Ne. Tudi, no, ko sem pa že omenil hotel, drug tak primer je bil pa v Peruju, ko sem že prišel blizu, malo pred Limo, že ob obali Pacifika.
Kjer je bil cilj?
Kjer je v Limi je bil cilj, ampak to je bilo pa kakšnih mogoče 300-400 km pred ciljem, torej nekaj dni še do Lime. In sem pa tudi prišel v en hotel, tudi bolj tako, da malo za šalo, malo za res sem prašal, koliko stane in je bilo kar spet kar zajetno. Ne? In sem razmišljal samo o tem primeru, včasih naredim tako, da potem spim kje zunaj in potem pridem samo na zajtrk proti plačilu, kar je pa tudi v redu, ne? Da jem konkretno zajtrk. Ne? No, ampak je bil, potem je pa tako, da sem bil na recepciji in je bil en mlad receptor ne? In sem ga malo pobezal in sem rekel, kaj če bi spal tukaj na recepciji, na kauču in zdaj sem to resno mislil. Ne? On je tudi rekel najprej, ja, potem pa pravi, veš kaj, ti bom jaz pokazal sobo. Ne? In sem rekel, no, greva pogled, ampak veš kaj, nimam to gnare spet, da bi vsako noc spal prav, ne, le veš kaj, zaston ti dam. In zaston ti dam prenočišče in potem sem spal v hotelski zobi brezplačno.
Ja, to se kar dobro poznane, predvsem pa je dober občutek, ko te nekdo tako sprejme.
Zimska doživetja narave.
Omenil si, Aleš, tudi nekaj takih stvari, ki pridejo na kolesarskem potovanju nepričakovano, no, tudi tokrat je bila nepričakovana zapora čez Bolivijo. Namreč razmere so se spremenile zaradi odstopa predsednika in potem se je to tudi čisto konkretno poznalo pri tebi oziroma tvoji trasi.
Ja, mene so že na začetku, bi rekel, malo v nekajih strašili, da naj čez Bolivijo, namreč že, ko sem bil na severu Argentina, ne, 27. oktobra so bile zanimive volitve tako v Argentini, kot tudi v Boliviji, predsedniške. Ne? In vemo, da je Evo Morales nekako pogulifal, ne? Da je si hotel prikrojiti volitve, čeprav je baje dobil 40% in on je pa hotel kar, da je bo čez 50, pa to ni šlo. Ne? Potem vemo, da poznamo zgodbo, da je potem pobegnil v Mehiko. Ne? No, ampak te ljudje, predvsem tisti visoko v Andih, v hribih, so ga večinoma podpirali. In so potem, ko je on pobegnil v Mehiko in ko so videli, da je z volitvami oziroma z zmago Moralesa na bolnici, so priredili več štrajkov, so kar zaprli ceste, glavne ceste, predvsem tiste iz Santa Cruza proti La Pazu.
Demonstracije, protest.
Demonstracije, protest in to se je kar dogajalo več dni zapored in tudi ceste so bile dobesedno čisto zaprte, tudi kamionari, ba jaz sem slišal, da so tudi kamioni tudi po 3 tedne stali in je potem recimo živina tam pocrkala, pa ta živila, ki so bila razno meso in sadje, da je to vse seveda zgnilo, propadlo, ne? Tako da je bilo kar veliko tudi ekonomske škode. In tudi sicer res so bile ceste zaprte, Vprašanje je, mogoče bi mene celo pustili s kolesom, ampak so me opozarjali, da se ni zagrad tudi gospod Batič, ko se mi prejemo in pa tudi IT Štih, še prej, ko so bila na povezavi preko spleta, ne, me opozarjali, da naj ne hodim v Bolivijo, da so razmere nevarne. Ne. In so mi potem predlagali alternativo, da sploh ne grem v Bolivijo, ne. Oziroma da ne vsaj malo počakam, no, in tudi zato je bilo prišlo do tega, da sem potem iz Asunciona zopet kolesaril nazaj v Argentino, naredil 150 km ovinka, kar spet ni toliko. Poleg tega so bile tudi na argentinski strani lepše ceste, predvsem pa manj prometne, manj tornjakov, ker v Paragvaju, baje tam, kar bi vozil proti severu, proti Boliviji, je cesta slabša in pa več kamionov, kar mi pa meni ne odgovarja, tako da po eni strani mi je bilo boljše, da sem malo kakšen dan več počakal in da se stvar umirila, pa tudi ceste so bile lepše. In, ampak potem, ko sem prišel pa v Bolivijo, je bilo pa vse v redu. Zapor ni bilo več. Videl pa sem recimo na določenih krajih, predvsem iz Santa Cruza proti La Pazu, ne, da so bile še ostanki demonstracij, da so bile še recimo kamni, da so ljudje s kamni recimo fizično zaprli cesto ali pa kaj drugega, ne, tako da ostanki zapor so bili še vidni. Ampak kot rečeno, takrat, ko sem bil jaz tam, teh zapor ni bilo več.
Bi se Boliviji težko odrekel, kaj?
Ja, to me je motilo, če bi se moral odreči Boliviji, zato ker to je bil plan prvič zato, ker je pač bila to nova država za me, ne? Drugič pa tudi zaradi teh prelazov, ker kot rečeno nisem še do zdaj bil na 4000 metrih, tokrat pa in to so bila dva glavna razloga in sem želel iti po tej poti, ki sem si jo zadal.
Pa si jo lahko doživel na tej poti, verjetno je Bolivija še marsikaj več, ampak vsaj prelaze si dal čez.
No, ne samo prelaze, tudi južni del, recimo drugo največje mesto Santa Cruz, tropski del, po Boliviji, mislim, da sem nisem natančno zračunal, ampak mislim, da sem po Boliviji prekolesaril kar okrog 1800 km, tako da večji del Bolivije sem vseeno prekolesaril, tako ta južni del, ker je tropsko podnebje, kot te nadmorske višine velike 4000 in več metrov, te prelaze, La Cumbre kot rečeno najvišji prelaz 4496 metrov.
In Peru potem spust, kaj pa spust teh prelazov je bil zanimiv?
Zanimiv, čeprav moram reči, da včasih je tudi močno pihalo, tako da tudi v spustih nisem preč užival, je bilo kar precej vetra v prsi. V Peruju tudi še nekaj prelazal, tudi sem bil še zmeraj na višini 4000 metrov, no in potem pa proti morju pa je bilo pa že lažje tudi ne dva taka večja spusta in potem ob obali, ker je pa tudi klancev ne manjka, ampak ni pa več take višine, kar mi je podgovarjalo, glede na to, kar sem prej rekel, ne, da sem težko dihal. Tam je bila pa višina največ 500 metrov, ne, ko sem kolesaril ob Pacifiku. Je pa res, da obala ni ravno zanimiva, je bolj puščava, oziroma ali je pesek, ali so pa kamni, tako da ni nekaj posebno, bi rekel, kakšno, ni kakšne lepote od narave. No.
Zadihal pa si lažje in cilj je bil vse bliže, Lima, torej zaključek, Peru tudi nova država, ne?
Tudi Peru nova država, ja, čeprav po Peruju pa nisem toliko kolesaril, del poti po Peruru sem šel tudi z nekaterimi drugimi prevoznimi sredstvi. Vseeno sem naredil tam nekaj čez 1000, morda celo 1500 km tudi po Peruju.
In zakaj ta kombinacija z drugimi prevoznimi sredstvi?
Ali so bile kakšne, ali me je ujela tema, pa sem bil kje na samem, pa sem potem malo štopal, recimo na kakšen kamion ali pa kakšen osebni avto. Aha. Ali pa sem bil malo tudi v bi rekel, časovnem zaostanku, ker sem si vsem zadal nek tak časovni cilj, pa sem potem šel na kakšen avtobus tudi vmes. Ampak to je bilo malenkost, to je bilo približno 10% poti. Ja, konkretno na kolesu je bilo pa 5047 km.
Kar je ne malo, ne?
Ne malo, sploh pa v Južnji Ameriki, ko sem prej omenil, kakšne razmere so bile, od klancev do vremenskih razmer, tako da ni tako lahko. Po Evropi bi veliko lažje naredil 5000 km kot tam v Južnji Ameriki. In tudi recimo enkrat, sankrat sem šel čez 200 km, ampak vsaj enkrat je bilo v Argentini 208, največ na tej poti.
Bravo, vse skupaj približno 2 meseca na kolesu in ta 2 meseca sta seveda tudi dokumentirana s tvojim spominom doživeti in fotografskim aparatom. Se to boš delil na svojih predavanjih v prihodnjih tednih mesecih, kje te bodo lahko poslušalci slišali.
Tako je, imam kar nekaj predavanj po vsej Sloveniji, ne bodo vsa predavanja ravno na to temo novo, nekatera bodo še starejša, sem bil že marsikje po svetu in imam tudi nekaj starejših predavanj, še kar tudi so tudi zanimiva, recimo zdaj 24. januarja v Mladinskem domu Vrtojba, 3. februarja v Knjižni Celje in pa 10. februarja v domači župni, v župnišču na Škofljici.
In povsod boš s kolesom.
Mogoče. Naj pridejo obiskovalci in bodo videli, če bom res prišel s kolesom.
Tako, da pokažeš svoje prevozno sredstvo in se prepričajo na lastne oči. Aleš, hvala, ker si prišel k nam spet, ne, tako kot sva obljubila. In seveda, ne, tako se človek vpraša, kaj se ti plete v načrtih za naprej. Gotovo pri 83 ni pike.
Tako je, ni pike, ampak seveda imam načrte že za naprej, letos celo dve daljši poti. Prva, upam, da bo uspela, vedno je pri meni težava financ, bomo videli, če bom uspel zbrati finance, no drugi razlog je pa tudi glede na to, da se odpravim v Avstralijo, kjer sem že enkrat tudi bil. Vemo pa, da v Avstraliji zdaj divjajo požari, ampak upam, da do takrat, ko imam namen iti konec marca, da se bo zadeva nekoliko umirila in bi pač spet rad kolesaril po Avstraliji drugič v življenju.
Avstralska kolesarska doživetja. Aleš, hvala, srečno.
Hvala, tudi tebi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Zdaj pa, spoštovani poslušalci, k planinskemu branju. Z nami je članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Tema prve številke je orodno plezanje. Pravzaprav morda še vedno neznan način marsikomu, čeprav gre že za polnoleten šport, kot piše Marta Krejan-Čokl.
Ja, prav res je. Orodno plezanje ali stujko dry tooling je pri nas že polnoleten šport, ampak še vedno nekako v povojih, še nekako ni tako znan, čeprav navdušencev je več in več. Izvedeli, tako boste, kje vse so plezališča za orodno plezanje, kako fizično naporen šport je to, kje vse potekajo tekmovanja, ja, tudi tekmovanja se že prirejajo in da so prvo orodje izdelali naši plezalci kar sami.
Sledijo tudi redne rubrike, tako Z nami na pot kot intervju, koga ste povabili v svojo družbo.
V prvem intervjuju smo povabili ameriškega alpinista Jima Doninija in njegova zgodba, življenjska zgodba je res zanimiva, pravi tudi alpinizem je raziskovanje, notranje in zunanje. Jim je danes star 76 let in še vedno pleza, Blaž. Nikoli ni bil poškodovan, nikoli nima težav s kolki, koleni, sklepi, kar pripisuje harmoniji treh dejavnikov, genetike, načina življenja in kančka sreče. Pravi pa, da je v alpinizmu tanka linija. Če ne pritisneš dovolj, ne boš prišel na vrh, če pa preveč, se pa morda ne boš vrnil. In drugi intervju je z Francijo Horvatom, ki pravi, da mu fotografija pomeni vse. Francija je tudi tisti, ki nas pogosto s svojimi fotografijami razveseljuje v Planinskem vestniku. Njegov opus del in fotozapisov različnih gora in območij je pa res izjemen. Ima tudi odličen občutek in oko zaujete prave trenutke in utrinke gora, življenje v gorah in tudi živali. Res vredno branja, pa seveda tudi ogled njegovih fotografij.
Tako fotografije kot besede, tiste prej modre o tem, kaj prispeva k taki vitalnosti v zelo poznih letih, so zanimive. Bi še kaj izpostavila, Zdenka?
Kaj pa, če izpostavila kar naslovno fotografijo?
Ja, dajva.
Je res čisto nekaj drugačna, torej, kot bi bila obrnjena na robe, pa vendar ni. Na njej je alpinist Gregor Kresal, ki pleza v drugem raztežaju smeri The Empire Strikes Back v dolini Aoste v Italiji. Gregor je skoraj obrnen na glavo, visijo ledene sveče in ves domišljijo si lahko predstavljamo, kakšna zahtevnost je te smeri in orodnega plezanja pri tem. Res izjemna fotografija. Naj pa še povem, da mi že pripravljamo februarsko številko, ki bo posvečena 125-letnici izhajanja Planinskega vestnika, naše, vaše, najstarejše še izhajajoče revije na Slovenskem. In če smem povabiti, Blaž, lahko?
Seveda, mislim, da že vem kam, kar v Mojstrano, kaj ne?
No, super, tako drži v Mojstrano vas uredniški odbor Planinskega vestnika, sodelavci ob 125-letnici izhajanje revije, vabi na ogled veselo igre, uredniki gredo v nebesa. torej predpremjera, premjera in edina izvedba predstave bo v soboto 15. februarja 2020 ob 18. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Ne dovolite si manjkati, zgodovinski dogodki nimajo ponovitve.
Hvala lepa za tole povabilo in tudi za predstavitev Zdenka. Dobro ustvarjajte, pa ostanite z kakšno nogo tudi na tleh. Srečno do prihodnjič.
Seveda. Hvala in vsem prijetno branje, pa srečno varen korak na vseh vaših poteh.
Doživetja narave.
Tako, spoštovani poslušalci, skupaj s pedali se je zavrtela tale slaba urica petkovih popoldanskih doživetij. Vsem hvala lepa, ker ste bili z nami. Začeli smo planinsko, zdaj le tudi sklepamo tako. S pogledom v spodnjo Idrijo, kjer se bo jutri odvilo planinsko tekmovanje.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Z nami je koordinatorka tekmovanja, Mladina in gor, 31. po vrsti se bo odvilo tokrat v spodnji Idriji. Brigita Čeh, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Vse pripravljeno?
Vse pripravljeno za jutri. Pričetek je ob 10. uri z uradnim delom, potem pol 11. se začnejo pisanje testov, sledi družabni del, potem pa finale za osnovno šolce, za najboljše ekipe.
Tudi letos dober odziv, kar nekaj ekip tako osnovnošolskih kot srednješolskih, kaj ne?
Tako, 24 osnovnošolskih ekip in kar 16 srednješolskih ekip. Letos imamo srednješolsko tekmovanje že petič. In lahko rečemo, da je vsako leto več ekip za srednje šolo.
Krasno, torej več kot 130 mladih planincev, tako, tekmovalcev jutri v spodnji Idriji, en tak majhen planinski praznik, domačini ali iz okolice tudi vabljeni, torej osnovna šola, spodnja Idrija.
Lepo vabljeni.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.